Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici! Ego vocor Lebeius.
Sperimus vos esse bene. Hoc est acroama nostrum. Nomine, quid est tu? Ego, Iosepus, et amicus meus, Lebeius, sumus magistri linguae Latinae.
Certe ego sum magister, et tu es, nonne, Iosephe?
Magister sum.
Ah, ut vales, hodie, amice mi.
Ego valeo, et tu, Lebeius?
Valeo bene. Ego non fesus.
Oh,
hodie.
Optime, non hodie. Huh. Ut audivistis, Lebeius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut verba manius coniocere piscis et cetera.
Ah, optime. Et Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut verba magnus cognoscere piscis et cetera.
Optime, bene fecisti.
Gratias. Et hodie, auditores, ego partem ago, sicut vocabulum, itaque vos et amicus meus Iosephus.
Ego.
Vocabulum divinare debetis.
Quid est Lebeius?
Quid sum?
Cognoscere volumus.
Ego quoque.
Ete. Certe. Homo est. Sed, Lebeius, quam partem agit? Estne animal, estne planta, estne res, quid, nescio quid. Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Lebeius?
Quid non sum Lebeius?
Oh, well, quis est tu?
Amicus
quid est
tuus.
Oh,
amicus tuus.
Oh, quam mirabile. Questiones habeo.
Roga me.
Primum, esne tu animal?
Ego non sum animal.
Esne tu res?
Certe ego sum res.
Tu es res. Esne tu in natura?
In natura non sum.
Esne tu in fabulis?
Ita in multis fabulis.
In multis
ego
fabulis. Ah.
Sum.
Esne tu in fabulis Romanis aut Graecis?
Et in Romanis et in Graecis fabulis.
Ah.
Ego sum.
Et tu non es anima, tu es res. Esne tu in monte Olympo?
In monte Olimpo, non sum.
Esne tantum in mundo Romano? Tantum.
In mundo Romano? Ego non tantum sum. In multis locis, ego sum.
In multis locis?
Ita, et ego eo ad multas terras. sicut rogavisti. Ego eo et ego ibam.
Ah, et ibas et nunc is.
Mm-hmm. Hodie ego eo et in temporibus antiquis ego ibam.
Interlego. Semper is.
Non semper ego eo.
Quando is?
Quando?
Mm-hmm.
Ego eo ubi necesse est mihi ire.
Oh.
Ita.
Aha. Habesne Dominum?
Ita, ego habeo Dominum. Affrettasse non hodie. Oh, pro dolor. Ego habui Dominum optimum,
mm-hmm.
sed hodie non habeo Dominum. Volo habere Dominum, sed non habeo.
Curisne?
Ego nun curo, sed in poemis frittasse mm-hmm. ego curo.
Ah.
Poete creant poemas et versus, nonne?
Ita.
In versibus poete aliquando scribunt. Oh, ego curo, sed non curo.
Itaque pedes et crura non habes.
Aliquando ego habeo brachia multa.
Quomodo?
Brachia mea necesse sunt mihi ire.
Oh.
Ego non sum animal, ego mm-hmm. non sum planta, mm-hmm. sed ego mm-hmm. sum mm-hmm. ego sum res.
Tu es res. Laborasne?
Ego non laboro. Ego eo.
Sed Dominus tuus erat. Non dum.
Dominus meus sepe laboravit.
Mm-hmm.
Sed resquiescat in pace, Domine mi.
Quomodo Dominus tuus periit?
Dominus meus necatus est.
Quomodo? Quis necavit?
Vir malus et pessimus. Quem ego odi Dominum meum necavit?
Oh.
Quam horribile.
Necavitne cultro?
Non cultro, sed cruce.
Cruce?
Ita.
Ah. Eratne Dominus tuus fur aut latro?
Viri Romani, amicos meos et Dominum, esse fures putabant.
Mm.
Sed
mm-hmm.
ego non putavi, et ego non puto, quia Dominus et alii in me erant amici mei.
Mm.
Quid sum?
Amice, et ibas et nunc is, et dominum habuisti, et non iam habes,
rem tenes.
Gratias. Et dominus tus crucifixus est. Esne tu res utilis?
Certe, ego porto, ego eo, ego fortis sum.
Quid tu portas?
Multa. Exempli gratia. Pecunia, aut vino, aut homines, aut frumenta, aut animalia, aut aut homines captos.
Habesne rotas?
Oh, rotas non habeo.
Oh.
Rotas non habeo. Rotas curus habet. Ego non sum curus. Tu non conoscis me.
Ego te non cognosco. Ego te non cognosco. Quomodo moves brachia et crura et pedes et rotas non habes? Quomodo moves?
Vento moveo.
Ah. Habitasne in navibus?
Non in navibus ego habito. Ego in aqua habito.
Esne tu remus?
Non sum remus.
Esne tu vela?
Non. Sed ego vela habeo. Ego dominum habeo, ego vela habeo, ego remus habeo.
In mari habitas?
Fortasse.
Esne tu navis?
Certe! Ego sum navis.
Ah, nunc intelligo. Sicut poetae dicunt, tu curis. Ah, per aequora curis.
Ita, ego per undas manias curo.
Pulcherrime.
Ita. Et fabulam domini narrabo fortasse.
Ah, dic mihi quis dominus tuus sit.
Amice, audi et expecta. Quodam die ego per mare per undas ibam, et ventus flabat, et vela plena erant, et subito gubernator meus.
Dominus tuus, gubernator?
Gubernator erat dominus meus.
Ah. Quid facit gubernator?
A gubernatore navis directa est per undas, per pericula. Et Subito gubernator mea vidit aliquem. Naute in me navigabant ad naves alias in mari.
Erantne alii nautae inimici?
Fortasse.
Oh.
Sed ego ne scivi. Nunc ego scio.
Mm-hmm.
Sed ego ne scivi.
Tu nesci visti et nunc scis?
Oh, ita.
Ah,
ego
ah.
Ne scivi. Et ego ita, ego ne scivi, et nunc scio.
Oh, nunc intelligo.
Bene. Tunc ego naves Romanas vidi, et gubernator, et naute omnes ex ibant. Subito amici mei aliquem captaverunt. Amici sepe fecerunt, et sepe captaverunt homines aut pecuniam aut divides. Itaque ego non fuit solicitus. Ego serenus, ego placidus.
Qui erant nautae in altera nave?
In altera nave erant viri Romani.
Et qui erant nautae in te?
Alii homines dicunt piratas.
Aha! Piratae. Oh, piratae sunt viri pessimi.
Non. Viri optimi. Quia amici.
Minime. Tu es navis mala.
Quid dixisti?
Ego dico, nunc et semper tu es navis mala.
Tu inimicus meus es. et haec est fabula mea.
Fabula est, fabula est. Whew.
Inimice mi, haec est fabula mea. Vir captus erat pulcher, et audax, et fortis, et vir fuit Romanus.
Quis erat vir?
Tu cognoscis.
Cognoscone?
In me vir captus multos dies scripsisti, et ambulavit, et vir quoque duxit, et imperavit amicos meos.
Oh, ego cognosco.
Et quam ridicule est vir captus, et vir Romanus. Multis post diebus naves Romanae apropinquaverunt, et amici mei viderunt naves procul, et vir captus letus erat, et dixit amicis meis, oh pirate, redibo et vos omnes ne cabo. ita, quam ridicule, quam stulte. Ugh. Sed multis postiebus vir Romanus redibat et necavit amicos meus. Tunc amicos, non habuit, et tristis fui, et etiam nunc ego tristis sum, et ego odi virum captum, virum Romanum, et ego letissimus fui, ubi vir Romanus mortus est, resquiescat non in pace. Et fratasse tu cognoscis, et fortasse. nomen viri capti fuit Caesar.
Num Iulius Caesar.
Certe Iulius Caesar.
Oh, Iulius Caesar.
Iste Iulius Caesar.
Oh, sed Iulius Caesar notissimus est.
Et pessimus. Caesar mihi displicet et.
Nauis tristis.
Ita. Sed ego volo, amicos. Itaque, tempus fugit, amice.
Ah, tempus fugit.
Tempus ad quaerandum amicos mihi est.
Ah, quaere amicos tuos nunc? Tempus est.
Ita.
Bona fortuna.
Gratias.
Auditores, hodie labaius partem navis bene egit. Semper labaius bonus actor erat. Nonne consentitis. Ei, multas quaestiones rogavi, et labaius respondit bene. Auditores, vocabulum divinavistis?
Spero vos recte divinasse.
Auditores, optime audivistis. Et nos, gratias vobis agimus.
Gratias plurimas, auditores.
Acroama nostrum finitum est. Valete.
In proximum.